እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካርሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 15/3/2016 ወይ ከዓ 6/3/2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኤርትራ ዝተቀየረ ባጢራ ናቕፋን ኣብ ዕዳጋታት ዝረአ ዘሎ ፅልውኡን ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና ወይ ከዓ ትንተና። ከምኡ ውን ካብ መቐለ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ዝምልከት እውን ክህልወና እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
يغني اللمنيا كما يتمسيو زينا كسمعكم يونايتد ستيتس محبرة سب أورومو زل علوم زلو سخفتاتات ترقم زلو لزب ككاير زويعا عبيتي بيا مأسار مرحت بوليتكاوي بارتي أورومو حاويسو قاتلو بزلو عفنا دمسي يونايتد ستيتس سخفتا آيو سخالو يبل تمال زواز أمقلسي وهابك آل منيستر قدات وصاي جون كيربي ይፍጸሙ ዘለው ማእሰርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ሕጋዊ ፖለቲካዊ መራረት ንምፍታሕ ዘድሊ ህዝባዊ ምክክር ኣሉታዊ ሳዕበን ክህልዎ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝተተንከፈ ማሕበረሰብ ከም ዝመኻኸር ዝሓለፈ ተሓሳስ ዝኣተዎ ቃል ከም ዝድግፍን እቶም ምክክራት መታንክዕወቱ ኩሎም ድልየት ዘለዎም ወገናት ሓሳቦም ብነፃ ክገልፁ ይግባእ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ካብ ምዕፋን ንክቁጠብ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምእካብ ምፅሓፍን ብነፃ ናይ ምዝራብን መሰላት ንኩሎም ዜጋታት ከረጋግፅ ደጊምና ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። መሰሎም ስለ ዝተጠቕሙ ዝተኣስሩ ከም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታት ዝበሉ ንክፍትሕ እውን ንፅውዕ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ሰሙናት እውን ተመሳሳሊ ስኸፍታ ገሊጹ ነይሩ። ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝመፁ ተወላደ ኦሮሞን ካልኦትን ኣብ ኒውዮርክ ኣፍ ደገ ሕብራት መንግስታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ብምሓዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዘውርዶ ዘሎ ዝበልዎ ግፍዕን ማእሰርትን ጠጠው ይበል ክብሉ ሓቲቶም ኣለው። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ መሳርሕትና ሶራ ሃለቀ ዝለኣኸ ፀብጻብን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ቀፂሉ ምህላውን ዝሕብሩ ፀብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቐርቦ እያ።
እቶም ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ሰልፈኛታት ሕቶና ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ጥራይ ኣይኮነን፣ ሕቶና ድሕሪ እቲ ፕላን ዘሎ መልእኽቲ እዩ። ተማሃሮ ኣዴታትን ሓዊሱ ብዙሓት ኦሮሞ ይቕተሉ ኣለው። ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝበፅሕ ዘሎ ቅትለትን ማእሰርትን ጠጠው የብል ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ስእልታት ዝተወቅዑን ዝተኣስሩን ሰባት ሒዞም ምንባሮም ተሓቢሩ ኣሎም። ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ኣቶ ደምሴ ውይሳ ከምዚ ይብሉ።
እኛ ብሶታችን እያሰማን ነው። በተባበሩ መንግስታት ቢሮ ፊት ለፊት እኔ ከአዘጋጆቹ ኮሚቴ ውስጥ
ንሕና መረረትና ንገልጽ ኣለና። ኣብ ፊት ንፊት በፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኢና ዘለና። ኣነ ሓደ ካብ መንጎ ኣባላት እቲ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ እየ። ነዚ ሰልፊ ዝፅዋዕናሉ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ሓረስቶትን ኦሮሞ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ፣ ቀትለት፣ ማእሰርትን ደብዳብን ጠጠው ንክብል ንሕብራት መንግስታት ንምሕታት እዩ።
ነቲ ሰልፊ ዘዋደድዎ ኣብ ኒውዮርክን ኣዲስን ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ምዃኖምን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ምምፅኦምን እውን ገሊፆም ኣለው። ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ግፍዒ ጠጠው ንኸብል ንሕብራት መንግስታት ዘቕረብዎ ጥርዓን ብደብዳቤ ቢሎም ንወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከም ዘረከቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ገና ይካየድ ከም ዘሎ መሳርሕትና ሶራ ሆሎኬ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ሓቢሩና ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮምያ ተቃውሞ ቀፂሉ ምውዓሉ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ኣብ ከተማ መስላ ኣባድር ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ሬሳ ሓደ ተምሃራይ ተረኺቡ ተደርብዩ ከም ዝተረኽበን፣ ኣብ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ሓደ ተምሃራይ ካብ ደርቢ ወዲቑ ከም ዝሞተን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ይሕብር።
حزوون كاب قداي إثيوبيا كيوزانا أهقرايوان مشارختي إثيوبيا نتي أبكلل أوروميا تقابرة قتلة 247 تخرت كقابرلو عالم لخاوي تمرت حلات مسلات التحساسي بهم عالماوي تمرت تساتفو زيقاتات ناي مبراق أفريكا ناي كارن أفريكا تحلات مسلات كمون أمنستي إنترناشنال زركبوهم محبرات من قسي إثيوبيا نتي قتلت بناس عواغن كمرمر كفكدن مستقامتي كل عزبن تسوي عمالو سالم سلومن ناب أمنستي إنترناشنال دوي لانيرا تولو اللي قبريل كغربويو
من قسي يونايتد سيس وستيخكاز تفلالي محبرات نتي عبل علي ناي تقامو سلفنياتات من قصدي إثيوبيا زوج دوس قمتي أنت نقفوك من قصدي جن إتي قبل علي تقامتي زوج دوش أفلق أكلت الوكم زلوا إذا نجر سلزي إتزغت الانتاي كهون أب أمنستي إنترناشنال ديركتور مبرق أفريقيا موتوني وانيكي.
I mean, fortunately, the government has cancelled the plan now. The problem is that when protests continue, even following the cancellation. The response of the state security
services. The man who is in the middle of the state security services is the one who is in the middle of the state security services. سلازي نحنا هيمان رايت سواتشن كم اون ابتزوبا زلو نايكرنن مبراقن افريكا زبولو تتاباقتن نتوع زلنا نقر قدماي اتوما بتخونتا تلق امام زتا اسرو بزي قدما فنات كفتحو بو بوليز توسدا سقمت بنت اواغن كمرمرن قابنن ياتات عفتحك قربون دحرو يو منقس ايتيبيا عبتحا حزانا يتقاو مسالفتات كخطالو بزعبا زقبا نامي يتز وسد مدرخ كخفت تسفان قبر
መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ አንፈት እዚ ዝኽተል ዶ ይመስለኪ ዝብል ሕቶ ዝቀረበላ ሞቶኒ ዋንየኪ
No, I mean that's why pressure is there but that's the rational response to a situation like this.
አይ መስለንን ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ጻቅጥን ሕይል ዘለና መንግስቲ ነቲ ኣሰሓሓብ መደብ ምስራዙ ጽቡቕ ምልክት እዩ ግን ካብ ኣሰራርሖኦም ክምለስኦም ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኢና ድማ እቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ልምዓታዊ ምዕባለ ረድኤት ዝህቡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጸቕጥ ክገብሩ ኣለዎም ንብል ዘለና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ማስተር ፕላን ጠጠው ከም ዘበሎን ሕቶ ህዝቢ ከም ዝሰምዕን ብምግላጽ እቲ ህውከት ዘለዓዕልዎ ጸረ ልምዓት እዮም ይብል ብኻል ወገን ብዙሓት ካብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተለቐሙ ኢትዮጵያውያን በቲ ኣሰሓሓቢ ጸረ ሽበራ ሕጊ ተታሒዞም ከም ዘለውን ንመስቀይትን ካልእ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ተቓሊዖም ከም ዝርከቡን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የሰምዑ
ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ከተማ ኤልኣዴስ ሶማልያ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ሕብረት ኣፍሪካ ሎማዓንቲ ዓርቢ ድሕሪ ምጥቁዑ ወታደራት ኬንያ ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም እቲ ቦታ ካብ ከተማ ገርባሕረይ ብኣንፈት ደቡብ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ይርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ኢትዮጵያዊ ሜጀር ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ሙሳ ኣዛዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ግዜያዊ ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ኣብየ ገይሮም ምሻሞም ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፆም ጥሪ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣገልግሎቶም ንዝውድኡ ኢትዮጵያዊ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ገለልቻ ክትክእዎም እዮም ኣብ መወዳእታ ውድብ ጥዕና ዓለም ኢቦላ ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተቃሪፉ እዩ ኢሉ ካብዚ እውጅ ድሕር ሓደ መዓልቲ ኣብ ሴራልን ዝሞተ ሰብ ሬሳ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ እቲ ሰብ ኢቦላ ቫይረስ ከም ዝተረኽቦ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ኣረጋጊፂ እዩ ጄፍ ካስተር ዝለኣኾ ጸብጻብ ዊንታ ክዳነ እክተቕርቦ እያ
ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ጀኔቫ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ጥዕና ዓለም ላይበርያ ካብ ቫይረስ ኢቦላ ነፃ ኮይናኣላ እዚ ማለት ድማ ሰለስተን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ኮይነን ማለት እዩ ኢሉ እዚ መግለፂ ኣብ ዝተዋህበሉ ግዜ ግን ጥንቃቐ ከም ዘድልይን ሓደጋት ቫይረስ ገና ከም ዘሎን እዮም ዳይሬክተር ክፍሊ ህፁፅ ግብረ መልሲ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ሪክ ብሪነን ገሊፆም ነይሮም ንሶም ብተወሳኺ ከምዚ ኢሉ
ብርግፅ እዚ ኣገዳሲ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ግን ከዓ ገና ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ምክንያቱ ባህሪ እቲ ቫይረስ ምስቲ ካብቲ ሕማም ዝሓወዩ ሰባት ክርአ ከሎ ዳግማይ ናይ ምርኣይ ሓደጋ ኣሎ ገለ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ካብ ዝተማሃርናዮ ባህሪ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላት እቲ ካብቲ ቫይረስ ዝሓወየ ሰብ ዝርከብ ፈሳሲ ክጸንሕ ከም ዝኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ብደጋዊ ኣካላት እቲ ሰብ ምልክት ምርኣይ ከይጀመረ እቲ ሰብ ነቲ ቫይረስ ከም መሓላልፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ገለ ዓሰርተ ዝኾኑ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣምታት ኣጋጢሞም እዮም።
ውድብ ጥዕና ዓለም ንናይ ፈረንሳ ዜና ኣገልግሎት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዛ ትማሊ ሬሰ ኣስተመርመረ ሰብ ጓል 22 ዓመት ተምሃሪት ኮይና ዝሓለፈ ሰሙን ሓሚማ ናብ ሕክምና ድሕሪ ምኻዳያ ሰሉስ ዓሪፋ። እዚ ክስተት ድማ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕቲ ሕማም ዳግም ከይረአ ልዑል ክትትል ግብረ መልስን ምድላውን ከም ዘድሊ መርኣያዩ ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም። እዚ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወፀ 42 መዓልትታት ድሕሪ ብዘይ ሓድሽ ክስተት ቫይረስ ኣብ ላይበርያ ክኸውን ከሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ክስተት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፍለጥ ከም ዝነበረ እኳ እንተኾነ እቲ ቫይረስ ክሳብ መወዳእታ ንምቕራፍ ሓያል ዝኾነ ምክትታል የድልዩ ይብል እቲ ውድብ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብተመሓላላፊ ሕማም ኢቦላ ኣስታት 11,000 ሰባት ክመቱ ከሎ 28,500 ድማ በቲ ሕማም ተጠቂዖም ምንባሮም ይፍለጥ።
ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኤርትራ ናቕፋ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተቀየረ ይፍለጥ። ድሮ እውን ኣብ ዕዳጋታት ፅልዋ ይሕድር ከም ዘለውን ይንገር ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓደ ክኢላ ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪቡሎ።
ዶክተር ተስፋይ መሓሪ ምሁር ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀኒለይ ባጤራ ኤርትራ ናቕፋ ተቀይሩ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣብቲ ዕዳጋ ዕርዩ ለውጢ ከም ዘምፀ ዕርዩ ከም ዝወረደ ገለ ኣብቲ ባይታ ዘለዎ ነበርቲ ዝሕብርና ዘለዉ እንተ ኮይኑ ሰብ ግን ናቕፋ ውሒድዎ ኣብ ኢዱ ክሽገር ትሰምዕ ካብ ነበርቲ ብፍላይ ከዓ እቲ መንግስቲ ነቲ ገንዘብ ነቲ ናቕፋ በብቕሩብ የውፅኦ ከም ዘሎን እቶም ገንዘብ ዘለዎም እውን ከም ድሌቶም ከውፅኡ ከም ዘይክእሉን እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ እንታይ ዓይነት ስነቁጠባዊ ትንተና ክትበሉ ትኽእል? ስለምንታይ ብፍላይ እቲ ናቕፋ ዋግኡ ወሲኹ?
ቀኒለይ ተወልደ፣ እቲ ናይ ዕዳጋ ኩነታት ከምቲ ዝገለፅካዮ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቁጠባዊ ትንተነዊ ክመፅእ ዝኽእል ነቲ ሚዛን ናይ ገንዘብን ሚዛን ናይ ኣቑሑትን ብምርኣይ እዩ። ምክንያቱ እታ መሰረታዊ ሕቶ እዚኣ ነምፅኣስ ዋጋ እንታይ ማለት እዩ? ዋጋ ማለት ሚዛን ናይ ኣቑሑት ምስ ሚዛን ናይ ገንዘብ እዩ። እንድሕሪ መጠን ገንዘብ እንድሕሪ ካብ ዕዳጋ ውሒዱ ዋጋ ክጎድል እዩ ማለት እዩ። ልክዕ ከም ዝኾነ ትኹን ሚዛን እንድሕሪ ርኢናያ ሕጂ ብሓደ ወገን ሽኮር እንድሕር ጌርካ ላ በት ሓደ ወገን ካእቲ ሚዛን ናይ ኣቑሑት እንድሕሪ ኣቐሚጥካዮ እቲ ሓፂን ተቐምጦ ነቲ ሚዛን ንኽርኢ እንድሕር ንሱ በዚሑ እቲ ዋጋ ፈለዉ ክብል እዩ። እጂ ገንዘብ በዚሑ ስለ ዝነበረ ብዕዳጋ ብዙሕ ምክንያታት ካሽ ብዙሕ ሰብ ሒዙ ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ባንክ ወፃኢ ንሱ ኣብ ባንክ ምስኣተወ ዋሕዲ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ እንድሕር ተራእዩ ዋጋታት ክወድል ባህርያዊ እዩ። እዚኣ ፀገም ድያ ዋላ ፀገም ኣይኮነት ንያታ ሕቶ ዋ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ እንድሕሪ ዋሕዲ ናይ ገንዘብ ንሰባት ንኸይንቀሳቀሱ ስራሕ ንኸይከፍቱ ላዕልን ታሕቲ ንኸይክብሉ እንድሕሪ ዕንቅፆም ኣልዩ ኮይኑ እዚኣ ፀገም ትፈጥር ማለት እዩ። ምክንያቱ ገንዘብ ልክዕ ከምዚ መንቀሳቀሱ እንድዩ ገንዘብ ባዕሉ ዋልሓንቲ ዝፈጥሮ ነገር ይብሉን ከምዚ ውሕጅ እንድሕሪ ምፅእካ መቑሑት ተሸኪሙልካ ዝኸይድ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ደግዕ ዘልካ ንሱ ጥራይ ይስርሑ ሕጂ እንድሕሪ ውሒዱሉዩ እቲገንዘብ ቲገንዘብ ክውስኽ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣይ ብሓፈሽኡ ኣብ ጅባካ ዘሎ ገንዘብ ስለ ዝዋሓደካ ግን ብታ ዘላትካ ገንዘብ እንድሕሪ ባኒኻ ክትዕድግ ትኽእል ኣለካ ኮንካ እታ ፀገም ኣይትረኣየንን እያ።
ኣብ ዕዳጋታት ወሰኽ ክቐረብ ማለት ተወሳኺ ምህርቲ፣ ተወሳኺ ኣቑሑት፣ ተወሳኺ ዝብላዕ ነገር ኣብ ዕዳጋ ፈሲሱ ዝብል ሓበሬታ ይብልናኒ። ስለዚ ከምኡ ዘይሃለወ እናሃለወ እዩ ሕጂ እቲ ናቕፋ ብጣዕሚ ዝድለ ዘሎ እቲ ኩሉ ከዓ ዝሓስር ዘሎ። ሓንቲ ንምጥቃስ ብርግፅ ብዙሓት ዘረብላ ዝነበሩ በርበረ ክሳብ 1,000 ናቕፋ በፂሓ ነይራ፣ ሕጂ ትማሊ ግን 400 ናቕፋ ትፍልሊ ናይ 600 ብሓንሳብ ክትጎድል ከላ። ከምኡ በዓል ቡን ካብ 3 ክሳብ 500 ናቕፋ ዝነበረ ሃንደበት 160 ክወርድ ከሎ እዚ ቀጻልነቱ ማዕሪ ክንደይ ክኸውን ይኽእል?
መሰረታዊ ሕቶ ነምፅሕ ድምባር እዚ ቀጻልነት ናይዚ ምስትቐረብ እዩ ክኸይድ። እቲ ቐረብ ውሒዱ እንተዝኸውን እቲ ዋጋ ኣይመጎደለን። እቲ ቐረብ ስለ ዘሎ እቶም ነተን በርበረ ሒዞመን ዘለዉ ሰብ ድኳን ካብ ሒዞመን ኣብ መኻዚኖ ኣይንሸጠን ኢና ካብ ዝብሉ ውሑድ ገንዘብ ክንዲ 1,000 ቅርሺ ዝሸጥዋ ዝነምሩ መዓት ወረቐት ጅቦኦም ዝመልእዎ ዝነበሩ ሕጂ 400 ክሸጥዋ እንድሕሪ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ነጋዳይ ባዕሉ ወሲኑ በዚኣስ ክኸስበላ ኽእል እየ ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ ንሱ እውን ነዛ በርበረ እዚኣ እምበኣር ብ200 ክገዛእ ክእል እየ መክሰበይካ ክገብር ኢሉ ኣሚኑሎ ማለት እዩ። ሕጂ ባዕሉ እቲ ነጋዳይ ብፍቓዱ ነቲ ሓንድሕሪ ሸጠሉ እዩ ፀገም የብላን። ታቐረብ ስለ ዘላ እያ ትሽየጥ ዘላ። እታ ገንዘብ ስለ ዝወሓደ ቁጥሪ ወረቐት ስለ ዝወሓደ ፀገም ኣይረአን እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሓደ ነገር እምበዓል ሕጂ እንተይ ኢለየ ክዛረብ ሕጂና እዙ ናይ ዋጋ ዝቕባበ ከምቲ ዝኽእል ብዙሕ ገንዘብ እንተሃልዩ ኣብቲ ዕዳጋ ብፍላይ ካብዚ ድማ ካብ ባንኪ ወፃኢ ዝኸይድ ወይ ድማ ዋሕዲ ኣቑሑት እንድሕር ሃልዩ ወይ ድማ ናይ ምፍራይ ዋጋ ወይ ከዓ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ንብሎ ንሱ እንድሕሪ ልዒል እዩ። ንኣብነት በንዚን እንድሕር ወሲኹ በንዚን ዘድልዮ ነገር ክኸብር እዩ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ስለ ዝወሰኸ ብዙቲ ዋጋውን ክውስኽ እዩ ማለት እዩ። እንድሕሪ ኣቑሑት ውሒዱ ድማ ብዝኾነ ይኹን ሕፅረት ኣጋጢሙ ዋጋ ክውስኽ እዩ። ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ እታ ለውጢ ዝመፀት ኣብዚኣ ንሪያ መንግስቲ ነቲ ገንዘብ ስሒብዎ መንግስቲ ክንቀሳቀስ ከሎ ባንክ ቢል ይንቀሳቀስ ኣሎ ዋ ደመዙ ጎዲሉ ዝተባህለ ሰብ የለን። ስለዚ በታ ደመዙ ሰብ እንድሕሪ ብሸ ቅርሺ 500 ተኸፊለ እንድሕሪ ፍርቂ ኪሎ በርበረ ጥራሕ ብገዝእ ነይረ ኮይነ ሎሚ እንተወሓደ ኪሎ በርበረ ይገዝእስ ሚት ቅርሺ ብጅባይ ትተርፈኒላ። ስለዚ እቲ ሰራሕተኛ ሕጉስ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ትቀረብ ስለ ዘሎ እዩ ፍሉይ ዝመፀ ተወሳኺ መኻዚኖታት ከኣትዋ እንድሕር ዘይተራእየን ኮይነ እቲ ዋጋ ኣብኡ ነይሩ እዩ ገንዘብ ዘየድሊ ተወሳኺ ገንዘብ ስለ ዝጠፈ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ሕቶ ክትመፅእ ትኽእል እንታይ እያ እቲ ገንዘብ ምናልባት ዘይሕጋዊ ገንዘብ እውን እኮ መፀካ እዩ። ሓደ ካብቲ መንግስቲ ንገንዘብ ኣብ ባንኪ ዝእክቦ በብግዜኡ እዚ ገንዘብ እዚ ጥዑይ ገንዘብ ድዩ ልቸት ንክገብር እዩ። እንድሕሪ ንነዊሕ ግዜ ገንዘብ ኣብ ኢትሰብ ጥራይ ድንቀሳቀስ ነይሩ ኮይኑ ገሊኡ ዝተተምነየ ወረቃቅቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ሃገራት ብናይ ገዛ ርሰን ነጋድኦን ወይ ከዓ ክሪሚናል ሰባት ወይ ድማ ካብ ናይ ወፃእተኛታት ሰባት ገንዘብ ኣብ ከተማ በቲንካ ዘይጥዑይ ገንዘብ ዋጋ ናይ ምዝቕባብ ነገር ክገበናት ንረአዩ እዚ ተገይሩ ዝብል ሓበሬታ የብለይኒ ሓደ ካብቲ ክእሎታት ንዝኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ተስፋይ ምናልባት ንውሕ ከየብለና እምበር ሕጂ ከም ዓብዪ ዜና እውን ክጥቀስ ዝኽእል ብናይ ስነ ቁጠባቲ ዝቕባበ ገንዘብ እዩ እቲ ኢንፍሌሽን ንብሎ ኣብ ኤርትራ ናቕፋሲ ዳርጋ ብ60 ክሳብ 50 ካብ 100 ጎዲሉ ክንብል ከለና ርእሱ ዝኽኣለ ዓብዪ ዜና እዩ። ብርግፅ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እቲ ናብራ ንዕኦም ከም ዝጠዓሞም እዩ፣ ግን እንታይ ክንብል ንኽእል እቶም ሃብታማት እውን ዜጋታት እዮም። ስለዚ ሕጂ ክብሪ ዝበለ ነገር ክገዝኡ ንድሕር ደልዮም ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢናክንሰምዖ ዝግባአና ነይሩ፣ ግን ብባንኪ ምስግጋር ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ነገር ኣሎ ሞ እዚ ክኸውን ዶ ክኸውን ይኽእል?
ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኤርትራ ወይ እቲ ገንዘባዊ ትሕተ ቅርፂ ፋይናንሽል ኢንፍራስትራክቸር ማለት እየ ንሱ ማዕርክ እንደይ ማዕቢሉ ሓበሬታ የብለይ ንብዓዲ ስለ ዘይቅመፅ ዘለኹ። ግን ከቢድ ኣይኮነን ምዝደለናዮ ቴክኖሎጂ ሲ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብቻይና ከይደ ነይረ ምናልባት ንብዙሕ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ክንዘልል ንኽእል ኢና። ንሕና ቴክኖሎጂ ምዝላልና እንታይ እዩ ሰብ ኣብ ሞባይል ቴሌፎን ገይሩ ገንዘብ ዝኸፍለሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ባንኪ እውን ክትከይዳ የድልየካን እዩ ሕሳብ ቁፅሪ ሂቡካ ኣብ ብዙሕ ዓድታት ብሞባይል ገንዘብካ ጌርካ ጥራይ ብኣንዳ መሓላለፍካ ዝኽፈለሉ ኩነታት ኣብ ስቢዳ ኣለን ገዛ ርሳ ብቻይና ብቐዳማይ ብሞባይል ካሽ ካብ ጅባይ ከየውፃእ እኳ ባንኪ ከይከትኩ ብተሓኪመ መስ ሕጂ እንታይ እዩ ክንሰግር ንኽእል ኢና ይከኣል እዩ። እተን ባንክታት ነቲ ክንደይ ጨናፍር ኣለዋ ጥራሕ ዘይኮነ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣለና ብፍላይ ሞባይል ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እቲ መንግስቲ እንድሕሪ ሓሲቡሉ ኮይኑ ይከኣል እዩ ኣይከድክም እዩ። ኣብዚኣ ሓንቲ ናይ ኣጃስትመንት ግዜ ናይ ምምዕራይ ግዜ ክድሊ ማለት እዩ ግዜ ክወስድ እዩ መጀመርያ ምክንያቱ እቲ ሞኔታሪ ኢሉዥን ንብሎ ኣብ ቁጠባ ብብዙሕ ገንዘብ ክትክፈል 1000 ቅርሽ ዝኽፈል 20,000 ዝኽፈል ክትብል ንሰባት ኖኖ ዋጋ ስለ ዝሓሰረ ስትሕት ተቐበል ክትብሎ ይኸብዶ ይኸውን እዩ። ግን ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ናይ ምምዕራይ ግዜ እዩ። ስለዚ ነጋዶ ውንስ ኣይክኸስሩን እዮም። እቲ መንግስቲ ብሓቂ ብዕቱብ እንድሕሪ ነዛ ዕድል እዚኣ ተጠቂሙላ ስሩዕ ገንዘባውን ቁጠባውን ኣሰራርዓ ክህልወና ይኽእል እዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ተስፋይ መሓሪ ምሁር ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ኩልሻዕ ይቐኒልና ርሑስ ሓደ ዓመት
ይቐኒለ ይተወልደ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ መቐለ ናብ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ብዝምልከት እውን ግርማይ ገብሩ ካብ መቐለ ዝስዕብሉ ይኽልና ኣሎ።
ማሕበር ልምዓት ጀርመን ብቀንዱ ኣብ ጥዕናን ኣብ ትምህርትን ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው ንፈልጥ። ኣቦ ንበር እቲ ማሕበር ኣይተ ሰለሞን ኣሰፋ ሎመቐነ ነቲ ዝተሃነፀ ቤት ትምህርቲ ከመርቑ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ተረኺቦም ኣለው። ብመዳይ ጥዕና እንታይ ሰሪሕኩም ኣለኹም ዛጊድ ብዓይኒ ዝረአ እንታይ ንጥፈታት ኣለው?
ብጥዕና መዳይ ዝምልከት ቅድሚ 23 ዓመት ኣቢሎ እታ ናይ መጀመርያ ኣምቡላንስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን እያ ሰዲዳ። ድሕሪኡ እውን ንማሕበር ልምዓት ኢንተርናሽናል መንቀሳቀሲ ኸውን ቅድሚ 18 ዓመት ኣካባቢ ልዕሊ 140,000 ዴንማርክ በቲ ግዜ እቲ ዴንማርክ ነይሩ ከምዝተሓላለፈ ይፍለጥ እዩ። ዝሓለፈ 13 ዓመት ከዓ ብጥዕና መዳይ ጥንኪራ ብምትኳር ስጋዕ ሕዚ 28 ፉት كونتينر هسبتال مسارحتات سديد الله كمون مس خالوت جبرتسنات متحوار عصر تحار كونتينر بحر خوينا مالتي مستمع جبرتسنات إتي وبيتن زبهالو بتقالالي سلاسة انتش عالتن كونتينر ناي هسبتال عود ناي كلنا اللي إخنا بفلاي بفلاي أيدر زر ليو مسارحته كله مالينا كهو حليفو تريفو نامولو تقريخا مكفل نركب لنا أبا أيدر زركب ناي هسبتال ناوتي لعلي 7% كاب جرمن زمسي إذا خا إكسرايات وترا ساوندات عراتات زتقالي لي مالتي
أبا أيدر ريفرال هسبتال زلو
أبا أيدر هسبتال زلو بتوسخي كاب 10 كيلو لعلي مرحنتاتون اللي غانيرا كومون إثيوبيتين زبهال ناي روكاتر محاور بمتحوار كاب ختمتن لعلي دوكاتر كاب جرمن مسيوم ناس أسرويس قور جيرايا زي زحالة فسلس عامة سرح سرحاتيو بتوسخي 10 هسبتال إنجينيرات مسيوم ناي ناس أقلوت بمحاب أبا أيدرن أمول تقرأي زلو هسبتالات مزوار أدلاي سيغانا جيروم مثلا عتقيروم تمولي سميوم كومون 16 ناي أيدر دوكاتر ناب جرمن مسيوم نحاري ورحي سلطان أخقور تقيريو بتوسخي عشرتنا عيدر دكاتر نحارة عملت سبيشاليزيشن سكولارشيب رخيوم ثم قال عايزور حزي ناي سبيشاليزيشن تمرت وصلوا له هم أون كلتا أمبولانسات درجة زملاء أخر مورح أتينا لونا وعيدر تنا أمبولانس تموا على مسار حزلون سقى أنا يشتو متحرتي أو برشينات في كبر اللي زكاء لنا أكسجين نا عراوتي زدلي تموا لي عوض زملاء عين
تسلمنا سفة بمداي تمرت أنت متينا خان تالو
بمداي تمرت خاز ملكت سقى حزي محول معناته في الجرمن شوعته قدام ما بركيت مرتويت سريحة ركي ولا شوعيتي تمالينا مر أنا يا في ساس بحر الزبهال البطا ورد أفلا شامليتي أبو كل تنبين على سكنت بحال ورد البروغرام فيزنا لنا تشن عسل تشديشتن سرينا خنود داينا ما حاول ما أتقرأي تشوف الجرمن كابت مسرة جميرة بعد أنا مدين بتمرت مدين مغالين ورد خمس جم قبل مسرة كام 100 مليون كرشي لا على أسواق خمس جم ورد تجمع جيم
أبي أتمرت مهنات اطرح ديو ويس بقطع النتكات تلو تاريخهم زدلنا وتخوني خال
توكل نعبنت حدا برياض ركبت مرتبات لما جمر اجزي قدامي بركت مرتبات 16 كمبيوترات اتين فلينا اي كمبيوتر سلطان اخ جبر جينا كان مجمر اكاب اليمنتري جمر خمارو جينا لنا زون بت توهيو نا زول صصاب تمهارو كاب تمتي تصرف زنورو حرت كمبيوتر متاو كن درغا تصرف تمهارو خمزه لو سله زنورنا بطعم حنكساتنا بتوسخون كتبا مقله معواله بزلنا عبي ديليتن حساب مسحنتي ناي جيرمن كتما بيت انت بهال كتما ناي مهزنت وعلق غور جيرناينا زخا زحلف ورحي كنت وداينا سفانا بجيرمن مصيوم تفراريوم تمليسو ملو ابي حاجه سوم زغبر تسوان غبر
اي تسلمنا سفا قطال انت مدبات لكم
محول مع تقرأ جنف جيرمن كمل الحجنا يزلنا انتو وحيدو اب عامت حاجه غزي دابا بركت متيت المسرح كمو انتو حيلو سيقا 4 بعمت ناي جرمن دكواتر مناب ايدرن امولو تقرائي من مسداد ناي لطا سرويس محاب ايو تيكن على مانا سيقا حزي مس مغالا انوارسي بزلنا ممنو مع درساني مسارتنا زخلو درقارو عاكونتين سيدنا يزنبرنا حزي خاب مس عدق رات انوارسي جيرنا يزنبرنا يو وعلى مسارت سلسة كونتينر سعينا سرينا لنا بزوار حزي بجو تخاطوين كسالي كاب مس اكسوم انوارسي تمساسالي وعلى المقوار انا ندالو زلنا سلزي كم بروغرام حزي ناي زلنا ملو تقرأي زلو ناي هستال عوض شقراتن بتوسخها كم زول كوتم حكايم بمسداد كابزخها حكايم نابجرون بمساد ناي تكنولوجي ترانسفر نمقواري توانا بعابي حزينا زلنا بروغرام سلزي كلنا سعيرنا نتزلو من المعات من كسغاس استواصل راح نقبر عن مالتي زحلف مهنياتو زي عدل زي حدق زي زركب نعدخها نهزوخها مسرح عبي عدل سلزي هنا زي عدل تتقييمنا ابهوتنا سرحنا خنحل فيه همكر زللي
أيتها سلامون أسفة أبومبر محور لمعت تجريج أفر جرمن نزهون المبري كبرت هذا اللي بتعمية مسجن
أناون جرما حاوي زحاو كان عدل بتعمية زي مسجن حاينا هم سرح تسوى عبيه
نزت كتات الوزر لهم كواشنطن دي سيزف النوزر لو راديو دمت أميركاي
سمعتنا كتيلو مرقس منغستي يونايتد ستيتسن صبار غرس انكت كنببيو
ابزوري علم بحلفي اب ديموكراسيا اوت ريبابليك كونغو فيتنام سوريا روسيا ايرانن كالوت هاغراتن غازيطنياتات جهوت تحايزو مالو ناصنت حسابقا مغلاص دما حدغا انصلالي ولو بمسرت سي بي جي ويكع تحلاقي غازيطنياتات زوصو ريبورت لعليش سسا غازيطنياتات قدمي عمي تقتيلوم اما ايت اسيروم بركت زلولو دما تسويرو مالو دوب البو ريبورترات زتبهالت تكالبو اغنو منغستات نغازيطنياتات سانسوري غبرو يفرارحو اسار حقي زي منغستاو حقتات يتقمون با ፖለቲካዊ መራቲ በግልጽ ይፈራርሁናለው ይብል አብሐድ ኦዋን ጋዜጠኛ ዝነበረ ሪቻርድ ስቲንግል ሎሚ ንሱ አሚኒስትሩ ጻአሜሪካ ሐላፍ ጉዳይ ዲፕሎማሲያውን ህዝባውን ርክባትዩ ሐሳብ ከመግለጽ መሰረታዊ መሰላት ደቂ አዳምዩ ክብል ይገልጾ አብልዕሊኡ ይራአይ ዘሎ ሐደጋግና አውሽጥ ዘበናት ተኸሲዱ ዘይፈልጥ እውን እዩ ይብል ኣብዞባ ግጭት ንጋዜጠኛታት ኣንጽላሊዎም ዘሎ ኣከላዊ ሓደጋ ኣብ መልካዊ ስርዓታት ናጽነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ይሽምረራ ኣሎ ከምኡ ውን ምቅልቓል መደናገሪ ሓበሬታታት ቀንዲ ስግኣታት ጋዜጠኛታት እዮም እውን በለ ንሓቂ ይጣበቑላ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ስርሖም ብናጽነት ይፍጽሙ ነይሮም ዝበለ ሚስተር ስቲንግል ሎሚ ግና ካብ ገለ መንግስታትን ከም ዳዕሽ ካብ ዝኣመሰሉ ጉጅለ ራዕድን ስግኣት ተፈጢርዎም ኣለዉ ይበል ኣብ ምዝርጋ ሓበሬታ ብሕልፊ ኣብ ፕሮግራም ናጽነት መርበብን ስልጠናን ዝውዕል ኣሜሪካ 100 ሚልዮን ዶላር መዲባላ መደናገረ ሓበሬታ ንምቕልባስ ብፍላይ ካብ ጉጅለታት ግብረ ሸበራን ምልካውያን ስርዓታትን ንምብዳህ ይብል ሪቻርድ ስቲንግል ሓቂ ንክዝረብ ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ንምፍሻል ናጻ ሚድያታት ንምጥንኻር ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ድጋፍ ኣገዳሲ እዩ ይብል ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከም ዝበልዎ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ሃገራትናን መንግስታትናን ሓቀኛ ሪፖርት የቕርቡና ዝበለጽናን ዝሓየልናን ንኽንከውን ይሕግዙናን ንዝበልዎ ጠቒሱ ናይ ሎሚ ርእሰ ኣንቀጽ ጽሑፉ ዛዚሞ ኣሎ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ርእቶታትኩም
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ እዚ ብሰብኣዊ መሰላት ንገበነኛታት ኣብ ፍርዲ ንምቕራብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ልክዒ ልዕሊ ገበን ፈፂሞም እዮም ብሕጂ ካ ተመሊሱ ታዘመዳብ ክሳቱ ክትመፁ ምስ ደልየት ኣድሕኑኒ ይብል ኣሎ እዚ ኤርትራ ናበይ ኸ ሕጂ ኸ ደቅኻ ባሕርን ኣብ ምድሪ በዳን ኣፅይዎም ሕጂ ኸ እንታይ ክብል ደልዩ ብሓንደቲ ኩሉ ክፍትግርኛ ረድዮ ብሄ ብኸባቢ ኦሮሞ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍን ራብሻን ድማ ብትፒኤልኤፍ ይብልዎ ኣለዉ ኣረበጃኻትኩም ትፒኤልኤፍ ኣብ ትግራይ ድኣ እምበር ኣብ ኦሮሞ ከም ዘየለ ክትፈልጡ ኣለኩም ብወገን ጎንደር ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍ ቅማንትን ኣምሓራን ተውሂሉ ድማ ትፒኤልኤፍ ይብልዎ እዋ ትፒኤልኤፍ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ እመበጃኻትኩም ምሳኻትኩም ሽርክነት ዘለና ማእኸላዊ መንግስትን ኣዲስ ኣበባ እተዘይኮይኑ ንሕና ኩሉ ብኩሉ ልበብቋንቁ ዝምሕደር ፖሊስ ዘሎ ስለ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ፖሊስ ትግረዋ የብልናን ዓዲ ምሓራ ፖሊስ ትግረዋ የብልናን እንትኾነ ብኢትዮጵያዊነት ወይ ብኢህደግ ኢልና ንልዕሎ እንትንበታተና ኢህደግ ስልጣን ኣኽለካ ምውልናዮ ግን ንመን እዩ ትግመ ስልጣን ክልዎ ኣረ ኩሉ ይፀገም ዘሎ ንሕና ብሱ ፀጊምና ኣታ ክልተ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ በድረ ስልጣን ገብረ ምንያ ስለ ናይ ኦሮሞ ካሊእ ወረዳ ይብልኩም ኮይኑኹም ስለ ናይ ኢትዮጵያ ካሊእ ወረዳ ይብልኩም ኮይኑኹም ንምዃኑ መንኸ የተርጉመልኩም ከኦሮምኛ ትግርኛ ዝተኸኸልካ ዘይተዛረብካ ኦሮምኛ ሰሚዕኻ ኦሮምኛ ትንግር ዘለካ እንታይ ዓድና ግን ሰላም ይኹም የለን
ኣነማ ላይማነ እየ እንታይ ኮይኖም እዮም ራብሻ ደውላ ይብልዎ እንዳብዓሰ ከይዱ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ርሸን እኒአው እዮም እቲ ምስናማ ገዲዱ ሕዚ ድማ ልምዓት ልብና ፀኒሖ ክልተ ኣሃዝ ዕብየት ቁጠባ ተባሂሉ ሕዚ ልዕሊ 10 ሚልዮን ሰብ ፀኒዩ ኢትዮጵያ ካብ ትበሃል ድማ ሕዚ ለ ዋላ ቀደም ቅኘትን ልመናን እየቀረያ ናይ ሻዕብያ ይሓይ ኣይልምኑን ፈጠመዩ
ንኩልኹም ካብቲ ርእቶ ነመስግነኩም ሓንቲ ሓፃር ዜና ኣለሃና ኣልሸባብ ሎም መዓልቲ ኣብ ሶማል ኣልኣድ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ መደበር ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣጥቂዑ በቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ 6ሳ ወተሃደራት ኬንያ ቀቲል ኣለኹ ክብል ከሎ ዋና መሓዳርቲ ከባቢ ግን ካብ 35 ክሳብ 40 ወተሃደራት ኬንያ ተቐቲሎም ኢሎም ኣለው ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪቃ ንእነቲ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ኣለው በዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ሎሚ ዓርቢኡ ሶኒ ኢና ንረክበኩም ክሳብ ሶኒ ሰላም ቀዳም ሰንበት ምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ይድሓንቀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.